yakwakuqala sikuchayela ihlombe.
Hayi, kulungile, ngiyabonga lami.
Ye, ungasela ukuthi njengoba usukhethiwe izithembiso owazithembisa uZulu ikakhulu abakuvoteleyo, ubona ungani uzazifeza?
Izinto engazithembisa uZulu angiboni angani ngizazenza. Ngizazenza njengokuthembisa kwami. Kanti ke nje umuntu wakwathembisa uluthi angasozaleni nelise na.
Hayi, bakhona abanye abake bethembisa abanye ukuthi bazakwakha amabhodloho kungela lo mfula khona.
Hathi, angizanga ngifike esimeni sokuthembisa abantu amabhodloho phambi kwezindlu zabo. Ngangithembisa izinto engizazi zizo zimqoka khonapha enkaya. Abantu bakithi enkaya abafuni lutho olumangalisayo, kodwa bafuna ukumelwa. Yikho konke okubakhathazayo kube lo muntu ogijimayo ayekuzwa lapha kumele aphendule khona lezi mpendulo. Bese kusithi okumele kwenziwe, bakubone kusenziwa. Okungakapheli, batshelwe njalo ukuthi okunje elangithuma khona kusilele lapha ukuthi kuphuthe, ngisayenza lokhu ukuze ngikuphuthise. Abantu bakithi enkayi bebesilela ubumeli, ukumelwa, ukukhokhelwa ku-grassroots, ngoba abekungela muntu onaka ngokuhlala elandelela izinto ezibakhathazayo. Ye, yikho-ke engabathembisa khona ukuthi mina ngizahlala labo ku-ground. Ngiza kuthi ngesikhathi ngesikhathi ngizwe ukuthi kunendawo bangitshele lokho, ngikwenzile, ngicime ngaphi. Lapho kumele khona ngiyedinga uncedo, ngihambile ngayaludinga, ngisilela ngaphi, njalo ngithole kuphi. Yikho engabathembisa ukuthi ngizakwenza, njalo khonokho yikho engizakwenza. Ngifuna bawuze umehluko omkhulu wokuthi ukukhokhelwa ulilo muntu elimbonayo nsuku zonke kumnandi kanganani kulokukhokhelwa nabantu bokuza baphonga ukuthenga imizi besenzela ukuvala abantu amehlo.
Kahle kahle ubona ungani yikho yini lokho kwabangela ukuthi abantu bakuvotele, ngoba siyabona lo kade nguye umphathi wesigaba sona leso ube bemphinda bamvotele baze bamvotele bamphinde. Ubona ungani ukwenzeka thesi baze bathi hayi sesifuna uStars Mathethebe, kuyini okubangele khona?
Abaze bangivotela abadala khathesi, abadala bafuna ukumelwa. Angithi ngikutshelile ukuthi bebemvotela bebemvotela, kodwa-ke asuke lapha ahambe mnya 4 years bengakaze bambone, baze bambone ngomnyaka futhi wevoti. Uyakwazi ngizwa ubuhlungu obunye obumangalisayo, ngoba mina ngidliwe ngo-2013 nguye nalowo muntu. Kodwa ngoba nganivele sengilesivumelwano labazali ekhaya ukuthi sebengifuna, angizanga ngizonde ngiphume ngibuyele mbe emalokithini edorobheni. Ngiqhubekile ngihlala labazali bami lapha enkaya, ngiluzile. Ngakha umuzi wami, ngahle ngalinda u-2018. Engangifuna ukukubona yikuthi benzelwani ngulumuntu ongidlileyo njalo lokho esidla abanye kangaka. Ngangifuna ukuba kwazi ngikubone. Ngalandelela lami ngangingomnye owayetshona ehlezi elindele ukubona u-NP enkayi. Angizanga ngimbone ngitsho okwelanga elilodwa. Ngitsho elilodwa ngiqinisile, ngitsho abakwethu. Angizanga ke ngimbone esipha abantu benkayi uncedo kumbe ukulalela ukuthi kuyini abakufunayo. Ngase ngibona ukuthi abantu bakithi kutsho ukuthi kabadinga okuningi, badinga umuntu ohlala labo phansi abalalele, bese suka ayebakhulumela lapho abangafinyeleli khona ephalamende, aphenduke futhi azobapha i-report esithi ngumbiko wokuthi lapho athunywe khona uhambe njani. Yikho lokho engithi ngizakwenza, njalo ngiyakwazi bebekusilela futhi ngizakwenza. Uyazi, angazi ukuthi ngingathi ungibuze nini sengiqalisile ukusebenza, ngoba khathesi besisanda kudlula ekhetheni lonolu, sisalindele ukuthi sigcotshwe. Singagcotshwa bese sihambe ebadaleni, okokusala siye babonga ukuvota abakwenzileyo. Siphinde sibenzele imidlalo yokuthi siyathokoza ngokuvota abakwenzileyo. Bese sithatha izikhalazo zabo sihambe lazo lapha okufanele ngizise khona ngoba izikhalazo ziyindawo yinye zonke ziyahlukana kusiya ngokuthi okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana, okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana. Hayi, ngiyakuthembisa ngizabamela abantu bakithi nza ngifuna baze babhodle nxa umdala ehlezi phambi kwendlu yakhe enkulwini abhodle athi boya lo nyaka ummeli ngilaye. Lokho baza kuthola kini uStars Mate weZanu PF abangivoteleyo lo nyaka, ngoba le policy yepharty yami iZanu PF ngaphansi kombuso kababa uEdene Nangagwa uthi umkhokheli kaye ebantwini ayokuba yi-servant, ayokuba yisigijini isisebenzi sabantu. Ngizatshona ngisebantwini ngilalela abakutshoyo ngiyisigijini sabo. Kanti ke vele ngiphampela khonapho bengile ngoma bengithanda ukubahlabelelana nxa sengifikile, ingoma etshengisa ukuthi lapha kulo Stars ibisithi akuthume mina baba ngizogijima njengomntwana, akuthume mina baba angali ngizagijima njengomntwana. Yingoma yami elobudlelwano phakathi kwami labazali benkalifaudi bayakwazi ungeza ingoma leyo Stars sekhona.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Siyabonga.